Vzhledem k tomu, že se budeme zabývat vědcem, zodpovězme si hned na začátku jednu důležitou odbornou otázku. Co určuje vlastnosti člověka?
Za prvé genetické informace, za druhé zprostředkované zkušenosti z rodiny a rodinných tradic, říkají vědci.
Jaroslav, řečený Jaro, se narodil v Křižovnické ulici číslo 14 na Starém městě pražském do rodiny profesora římského práva na Karlo Ferdinandově univerzitě Leopolda Hejrovského.
Ten se stal v roce 1908 jejím rektorem.
K tatínkovi chodí spousta přátel. Zvlášť jeden se mi zdá takový zvláštní. Je to profesor Masaryk. Všichni o něm mluví s obdivem, jako o nikom jiném. Masaryk, Masaryk. Ozývá se každou chvíli z jejich hovoru.
Jaroslav se narodil jako čtvrté z pěti dětí. Nejstarší Klára se celý život zajímala o výtvarné umění, Marie se provdala do Jugoslávie, Helena pak nejprve za rakouského důstojníka, který padl v Srbsku, a poté za francouzského důstojníka.
Míchání národů bylo v předválečné Evropě úplně běžné.
A nejmladší ze sourozenců, právník Leopold Hejrovský, byl významným českým entomologem a odborníkem na čeleť tesaříků. Několik druhů hmyzu bylo pojmenováno právě po něm. Například Xixadrus Hejrovský nebo Arima marginata Hejrovský, pokud by vás to zajímalo konkrétně.
Právě s Leopoldem trávil prostřední Jaroslav nejvíce času. Společně si vymysleli vlastní pohádkový svět.
V naší zemi vládne král Mundi Flangsl, který bojuje s ukrutným kouzelníkem Benevantem Feitlem. Ten má 99 nesmrtelných duší a jen jednu smrtelnou.
Už od malička se také projevoval jejich zájem o přírodu a vědu.
To snad platí pro každého kluka, nebo to tady bylo hlubší?
Sbíráme skameněliny, sestrojili jsme hvězdářský dalekohled, změřili pravítkem nadmořskou výšku Petřína. Taky děláme chemické pokusy, ale dostali jsme vynadáno, když jsme nedávno dýmem ze salmiaku zamořili celou naši ulici.
Jaroslav má samozřejmě i jiné zájmy. Hraje na klavír.
Radši kopanou, chtěl bych hrát za Slávy, jako Košek.
Slavný kanonýr ze začátku 20. století Jan Košek byl idolem tehdejších kluků. Za Slávy nastřílel celkem 666 gólů.
My už dnes víme, že Jaroslav Hejrovský na hřišti neskončí a bude dávat góly jiného druhu. Cesta do laboratoře tehdy vedla přes klasické vzdělání na akademickém gymnáziu.
Do třídy nám přibyl nový žák. Nevím, jestli budeme přátelé, protože on je pořád sehnutý a něco si píše pod lavicí. Řečtina ani latina mu moc nejdou. Jmenuje se Karel Čapek.
Na začátku září 1910 ve svých 20 letech nasedá Jaroslav Hejrovský na vlak, aby se příští den ocitl v tehdejším hlavním městě světa. Londýn se stal na další 4 roky jeho domovem.
Rozhodoval se mezi fyzikou a chemií a otec ho poslal na University College, aby sám přišel na to, kterým směrem se chce vydat.
Jaroslav se tu setkává se svým dalším idolem, Sirem Williamem Ramseyem, nositelem Nobelovy ceny za objev vzácných plynů.
Na rozdíl od českých škol, v těch anglických jsme neustále diskutovali. Dokonce i přestávky trávili profesoři hovorem se studenty při čaji a sušenkách.
V Londýně získal titul bakaláře a pokračoval na univerzitě ve výzkumné činnosti. Své deníky a odborné poznámky si pak celý život psal anglicky. I z hlediska odborného názvosloví to bylo jednodušší.
Letní prázdniny roku 1914 chtěl strávit v Praze. Přijel několik dnů předtím, než vypukla velká válka.
Narukoval v roce 1915. Jako vědec byl povolán do vojenské nemocnice k rentgenu.
Místo, abych se vrátil do Londýna a pokračoval v práci na své disertaci, byl jsem povolán do armády k boji proti zemi, v níž jsem za 4 roky poznal vynikající učitele a řadu blízkých přátel. Není pro mě silnějšího důkazu o absurdnosti válek.
Polarografie je metoda elektrické analýzy, čili rozboru sloučeniny v roztoku soucí, která zaznamenává křivky závislosti intenzity proudu na napětí. Jak vidno, je polarografie v podstatě věc naprosto jednoduchá.
Po velké válce začal Jaroslav Hejrovský působit na Karlově univerzitě. Kromě vědecké činnosti vedl přednášky o fyzikální chemii, elektrochemii nebo termodynamice.
Mimochodem, všechny materiály si připravoval sám a přednášel v češtině, což ještě zdaleka nebylo zvykem.
V té době se již blížil zásadnímu objevu, který ho proslavil. Od mládí vyznával zásadu, že na prvním místě je vytrvalé experimentování. Jen z experimentu vznikne nové poznání.
Víte, že i Hejrovský přišel na svou polarografickou metodu šťastnou náhodou?
Pro zdrcující většinu z nás je polarografie dosud pouhé slovo. A přece je tato věda nyní už všude kolem nás. Stála na počátku výroby všeho nového, co máme a co je z kovů.
Zjednodušeně řečeno, jde o elektrochemickou metodu, jejíž pomocí lze rychle a přesně stanovit složení různých roztoků a určit v nich látky, jejichž koncentrace je menší než 1 k milionu.
Promiňte, můžete mi to zopakovat ještě jednou a pomaleji?
Polarografie bezpečně kontroluje a často i vede chirurgovu spásnou ruku. Říká lékaři internistovi, co se děje v krvi jeho svěřenců.
Hejrovský svůj objev brzy zveřejnil. Tvrdil totiž, že nejde jen o to přijít s něčím novým, ale svou práci také včas uzavřít a zveřejnit. Neměl rád vědce, kteří neustále přepracovávali, vylepšovali a odkládali. Říkal jim váhavci.
Přestože bylo zřejmé, že jde o přelomový objev, s udělením patentu váhaly i české úřady.
A také měřící přístroj u nás nejprve nechtěl nikdo vyrábět. Někteří továrníci tvrdili, že na vědeckých přístrojích se nedá vydělat.
Nakonec se výroby ujala malá firma doktora Nejedlého z pražských Vokovic. Ale v té době už polarografy prodávalo několik světových výrobců.
Hejrovský na své metodě nezbohatl.
Když jsem přišel poprvé na přednášku profesora Hejrovského, vstoupil přesně v 10 hodin do posluchárny útlý člověk v pracovním plášti, tmavovlasý, mladě vyhlížející. Jeho oči byly jak dvě trnky, žádná maličkost jim neunikla. Mluvil tichým hlasem, ale velmi poutavě. Dovedl vysvětlit i nejsložitější věci tak polopaticky, že nebylo možné je nepochopit. Své přednášky prošpikoval i vtipy a dokázal posluchače nadchnout. O mém dalším vědeckém směřování bylo tedy rozhodnuto.
Vzpomínal Hejrovského žák a později úspěšný chemik Miloš Spálenka. V roce 1933 odjel Hejrovský na pracovní cestu do Ameriky, kde byl s úctou přijat vědeckými kruhy i krajany. Během půl roku přednesl 48 přednášek na předních amerických univerzitách. O své zážitky se samozřejmě po návratu podělil se svými kolegy.
Chemikové všech oborů se tam stýkají alespoň jednou týdně při referátech a diskuzích. Tím se ostře liší jejich postup od našeho, kde většinou pracujeme jako poustevníci obehnáni čínskou zdí, která brání vlivům okolí, jež přijímáme s nedůvěrou.
Asi proto měl neustále potřebu diskutovat se svými spolupracovníky. A k jejich často menší radosti je potřeboval v laboratoři i v sobotu a v neděli.
Když mladší kolegové opouštěli kolem 7. večerní ústav, hleděl na ně profesor Hejrovský udiveně a vždy jim položil stejnou otázku.
Je, kam dneska tak pospícháte?
Jistě všichni víme, že ovoce obsahuje vitamin C. Jistě všichni nevíme, že vděčíme polarografii za vědomost, které druhy jakého ovoce máme pěstovat, aby děti dostali těch vitamínů nejvíc. Toto všechno a ještě mnoho, mnoho jiného je polarografie.
Když musel Jaroslav Hejrovský třeba proti své vůli trávit čas někde ve společnosti, pospíchal dle možnosti zase brzy do své laboratoře a říkal:
ztratil jsem mnoho času, musím kupředu.
Vzpomínal na Jaroslava Hejrovského bratr Leopold, sám vědec. Tomu ovšem nebránilo se oženit a vést spokojený soukromý život.
Marie Kořánová pocházela z Tábora. Byla o 13 let mladší a Jaroslav ji znal už od dětství.
Vždyť také byli vzdálení příbuzní. Jeho otec a maminka Marie byli bratranec a sestřenice. Při rodinných návštěvách spolu Marie s Jaroslavem hrávali čtyřručně na piano.
Když se už jako dospělá přestěhovala do Prahy, už mu neříkala strýčku. Začali se vídat, vyráželi do divadla nebo na koncerty.
A v roce 1924 se zasnoubili. Marie, která studovala jazykovědu, dostala jako zásnubní dar přenosný psací stroj. O 2 roky později se vzali.
Tatínek si vybral manželku, která mu vyhovovala. Byla nesmírně vzdělaná a přitom dovedla potlačit svou individualitu ve prospěch jeho vědecké práce. Stala se také jeho sekretářkou a nejbližší spolupracovnicí. Vzpomínal syn Michael.
Krátce po svatbě odjeli na půl roku do Paříže, kde Jaroslav pracoval v laboratoři profesora Urbana. Stýkali se tu s předními vědci, včetně Marie Sklodovské-Curie.
Zanedlouho se jim narodila dcera Jitka a o 3 roky později syn Michael.
Oba se stali vědci.
No, já jsem se narodil, řekněme, 10 let po polarografii, jestli to tak můžu říct. Od malička jsem jenom sledoval, že tatínek je něčím velice zaujat a že chodil každý den do své laboratoře a chodil tam dokonce i o víkendech, tedy o nedělích, protože tenkrát byly pracovní soboty.
Hejrovský byl přísný otec. Zajímal se o výchovu svých dětí, ale jen do té míry, aby ho to neodvádělo od jeho výzkumu. Vozit kočárek nebo dělat objevy světového významu nebylo dilema, které by řešil.
V letních prázdninách se naprosto odpoutal od vědy a věnoval se rodině. A to byly báječné prázdniny, tatínek nás bral na výlety, dělal s námi legrace, vyprávěl nám dlouhé příběhy.
Každé léto jezdili na letní byt do Kařezu, vesnice v brdských lesích.
Zde trávil chvíle odpočinku profesor Jaroslav Hejrovský. Stojí na pamětní desce dodnes.
Krásný bylo, že vždycky na konci léta tatínek na poli vzdáleném od vesnice udělal velký táborák, kde se zpívalo, opékali se puřty a pekly brambory a několikrát taky udělal ohňostroj. A tím jsme se vždycky loučili s prázdninami. Takže i tady uplatňoval tatínek takový smysl pro to, aby všichni kolem měli radost.
Ve 30. letech k nám z Německa přicházela řada vědců, kteří byli kvůli židovskému původu či z důvodu odmítnutí vstoupit do Hitlerovy partaje vyhozeni ze svých univerzit.
Hejrovský pomohl jednomu z nich, profesoru Bémovi, získat v Praze vědecké místo.
Když byly 17. listopadu 1939 zavřeny všechny české vysoké školy, Bém byl jako Němec Hejrovskému najednou nadřízený a jeho laskavost mu oplatil.
Nabídl mu možnost dál používat laboratoře, které teď byly připojeny k německé univerzitě.
Začaly se ovšem ozývat hlasy, že je Hejrovský moc zadobře s Němci.
Když se poprvé po válce v květnu 1945 vypravil do chemického ústavu, revoluční výbor z řad vědeckých pracovníků ho nepustil dovnitř a sebral mu klíče.
Že prý se musí prošetřit jeho chování za války.
Přesto se v tuto chvíli Hejrovský znovu zastal profesora Béma a jeho rodiny. Hrozilo jim, že budou jako Němci, i když česky mluvící, odsunuti.
Prohlašuji, že profesor Bém je už od svého nedobrovolného příchodu do Prahy antifašista.
Děkan přírodovědecké fakulty Hejrovského označil za kolaboranta a chtěl mu znemožnit další působení na univerzitě. Oblíbeného profesora se zastala řada kolegů a hlavně studenti.
Hovořím k vám z koncertního domu ve Stockholmu, říká hlasatel švédského rozhlasu. kde přesně v 16 hodin 30 minut byla zahájena slavnost předávání Nobelových cen za rok 1959. Po slavnostní fanfáře vstoupili do sálu členové švédské královské rodiny v čele s králem Gustavem Adolfem.
Během 25 let byl profesor Jaroslav Hejrovský 14krát nominován na Nobelovu cenu za chemii.
Protože jeho objev zasáhl i do dalších vědních oborů, získal kromě chemie také jednu nominaci za fyziku a tři za medicínu. Polarografie se totiž využívá například i při sledování vývoje rakoviny.
Ve čtvrtek 10. prosince 1959 v 15:30 odpoledne mu byla Nobelova cena za chemii předána. Od chvíle, kdy mladý profesor Karlovy univerzity tuto metodu objevil, uběhlo 37 let.
Letošní laureáti Nobelovy ceny kráčejí k pódiu, kde převezmou svá vyznamenání. Hlasatel švédského rozhlasu zdůrazňuje, že mezi vyznamenanými je poprvé československý vědec profesor Jaroslav Hejrovský.
Promlouvá předseda Královské švédské akademie. Jak je zvykem, projev pronáší ve švédštině i v rodném jazyce oceněného.
Vy jste původcem jedné z nejdůležitějších metod současné chemické analýzy. Váš přístroj je mimořádně jednoduchý a přitom ho lze využít k nejrozmanitějším úkolům. Trvalo řadu let, než si vaší metody všiml celý svět, ale od té doby její význam stále víc a víc roste.
Pane profesore Hejrovský, prosím vás, abyste předstoupil a přijal letošní Nobelovu cenu chemickou z rukou našeho krále.
A nyní přejímá profesor Hejrovský z rukou švédského krále letošní Nobelovu cenu v oboru chemie. Král blahopřeje československému vědci a rozmlouvá s ním.
Jsem si jist, že předávám pocity hluboké vděčnosti všech svých spoluobčanů, když děkuji za tuto velkou pozornost. Doufám, že to není naposledy, kdy český jazyk zněl při této slavnostní příležitosti. Ta pocta nepatří jen mně. Osamocený jedinec dnes ve světě vědy může jen sotva dosáhnout významnějšího úspěchu.
Slavnostní ceremoniál živě sledovala i Hejrovského žena Marie. Jejich dospělé děti do Stockholmu nesměly.
Byla vyslovena obava z těch vedoucích míst, že to bude příliš silné pokušení pro rodinu, když tam budou peníze na západě a celá rodina pohromadě, takže už se zpátky nevrátíme. Což otec nikdy by byl neměl v úmyslu. Ale to byla příčina, proč my děti, sestra a já, jsme museli zůstat doma.
K ceně se váže i vysoká peněžní odměna. Tehdy to bylo 220 tisíc švédských korun. Jak je Hejrovský využil?
30 tisíc si uložil na československém velvyslanectví ve Stockholmu. Z nich později platil zahraniční cesty. Dceři Jitce pak koupil domek za Prahou a synovi Michaelovi auto, aby mohl svého 70-letého otce vozit.
Přestože si všech poct profesor Hejrovský vážil, největší radost mu přinášela možnost pracovat.
Pravá hodnota vědy je v samotném dobývání. A ti, kdo okusili radost z objevu, vědí sami, co je věda. Rozřešený problém je mrtvý.
Polarografie jest jméno nové hvězdy, jež vzešla na obloze světové vědy. Hvězda, stálice první velikosti, a vzešla nad naší zemí, aby se znova ukázalo, že země česká věru není nejmenší mezi zeměmi světa.
Je Jak vzpomínala Marie Hejrovská, její muž byl v práci nenasytný.
Když zrovna netrávil čas v laboratoři, věnoval se hudbě. Celý život spolu hrávali čtyřručně na klavír. Navštěvovali divadla a především operu. Nejraději měl ty Wagnerovi.
A vždy po návratu domů zpíval árie, někdy s vlastními texty. Hudbu považoval za nejčistší projev ducha.
Stejně tak byl přesvědčený, že je potřeba kolektiv stmelovat i mimo pracoviště. Zaměstnanci jeho ústavu společně hráli tenis, alespoň jednou týdně.
Vůbec pěstovali aktivní společenský život. Pravidelně jezdili na výlety a občas hráli fotbal. Hejrovský byl samozřejmě kapitánem na pozici brankáře. Později, když mezi sebou soupeřili týmy Ústředního ústavu polarografického a Ústavu fyzikální chemie, zůstal čestným vykopávačem.
Ke svým spolupracovníkům byl přísný, ale přišlo o laskavou přísnost. Když něco vytýkal, bylo to vždy v klidu, s trochou ironického vtipu.
Stejně mluvil i o sobě a nebral se moc vážně. Na oslavu profesorské habilitace svého oblíbeného kolegy Brdičky sepsal humornou scénku, v níž si zahrál sám sebe o 25 let staršího.
Co se týče rodinného života, víme, že neměl moc rád Vánoce. Byl to čas, kdy se nepracuje, a to on neuměl. Neměl rád ruch v domácnosti a nechtěl, aby jeho žena kvůli vánoční přípravě otročila.
Dárky dětem sice dával, ale ryze praktické. Knihy nebo předplatné odborných časopisů.
Prvorozená dcera Jitka pracovala jako biochemička, syn Michael se věnoval elektrochemii a pokračoval v práci svého otce.
Rodinná tradice tedy pokračuje dál. Hejrovského vnuk David vystudoval astronomii na Harvardově univerzitě.
V předpokoji hlavní pracovny si reportér po rozloučení dává do pořádku myšlenky. Někdo upozorňuje, že šéf ještě něco říká. Obracíme se a skutečně stojí na prahu své pracovny, nenápadný, útlý, křehký a nesmrtelný. Říká tiše a skromně, jak vždycky mluví. A prosím vás, moc to v tom rozhlase nechvalte. Ono to ještě leda co spotřebuje.
V roce 1967 Hejrovský ještě stihl vyplnit dotazník do časopisu studentů Karlovy univerzity. Jaká je nejmilejší ctnost u muže?
Statečnost.
Co vás nejvíc odpuzuje?
Faleš.
Co děláte nejraději?
Experimentální činnost. Tedy dělal jsem, dokud jsem byl zdrav.
Vaše charakteristická vlastnost?
Respekt k cizímu i vlastnímu soukromí. Proto nenávist ke všem dotazníkům.
Jaká je vaše představa o štěstí?
Možnost pocitu radosti. Nebo vlastně splnění představ, které považuji za smělé.
Od začátku 60. let se zdravotní stav profesora Hejrovského rychle horšil. Zřejmě se na něm podepsala i dlouholetá práce s jedovatou rtutí.
Nepravidelnosti v krevním oběhu, zánět žil, ztráta paměti. Přesto se snažil do posledních chvil pracovat.
Nemocný a vyčerpaný zemřel na velikonoční pondělí v březnu roku 1967 ve Smíchovském sanatoriu. Pohřben je na Vyšehradském hřbitově.
Jméno profesora Jaroslava Hejrovského tak v dalších normalizačních letech nebylo zrovna oslavováno. V červenci 1967, to je čtvrt roku po jeho smrti, zachytila Státní bezpečnost materiál, který ji vedl k založení svazku na zesnulého Hejrovského. Patrně nešlo o nic zásadního, protože v roce 1986 byl svazek skartován.
Ve stejném roce jako Jaroslav Hejrovský získal Nobelovu cenu také italský básník Salvatore Quasimodo.
Každý z nás sám po srdci země se vleče probodem paprskem slunce a náhle je večer.
Jméno objevitele polarografie dnes kromě vědeckých prací připomíná také výzkumný ústav a řada škol.
A navíc i jeden z kráterů na měsíci nese jeho jméno. Hejrovský.